συναντήσουμε λίγο πριν πετάξει πίσω για την Ελλάδα τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Είναι στέλεχος ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος ήταν ευρωβουλευτής. Είχαμε μιλήσει το προηγούμενο διάστημα. Για αυτές τις εκλογές θέλουμε όμως να μιλήσουμε τώρα. Κύριε Καρχημάκη, γεια σας.
Καλημέρα. Από εκλογές σε εκλογές.
Έτσι. Στην Ελλάδα μας αρέσει αυτό και βεβαίως έτσι είναι η δημοκρατία, για να λέμε για τα πράγματα όπως έχουν. Τι βλέπετε μπροστά σας τώρα, γιατί είναι προφανώς κρίσιμες αυτές οι εκλογές για την συνέχεια και το μέλλον του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, έτσι δεν είναι?
Και γενικώς για το μέλλον του πολιτικού συνεκού στην Ελλάδα, ξέρετε. Σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές επιλέγουμε τον επόμενο επικεφαλή της κυβερνητικής εναλλακτικής για τον τόπο. Της κυβερνητικής εναλλακτικής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τον άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να λύσει τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολλοί στην Ελλάδα. Και εκεί νομίζω ότι, αν θέλετε, τα πεπραγμένα του Νίκου Ανδρουλάκη έχουν αποδείξει ότι έχει αυτήν την ικανότητα. Γιατί? Διότι είναι ο μόνος ο οποίος έχει φροντίσει να φτιάξει ένα τεκμηριωμένο πολιτικό σχέδιο, το οποίο να είναι και συγκρουσιακό και ρηξιακό, αλλά και ρεαλιστικό σε κάθε τομέα το οποίο αφορά τους πολίτες, από την αγροτική ανάπτυξη, το οποίο είχε προβλέψει τα ζητήματα που έχουμε τώρα με την ΟΠΚΕΠΕ, μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, και από την παιδεία μέχρι την πολιτική οικονομία της χώρας. Και αυτό φάνηκε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου το παρουσίασε και όλοι είπαν, ανεξαρτήτως πολιτικής καταγωγής αν θέλετε, ιδεολογικών πεπιθήσεων, ότι είναι το πιο πλήρες και τεκμηριωμένο πρόγραμμα το οποίο έχει εκφωνηθεί από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης τα τελευταία 10 χρόνια από επικεφαλή της αντιπολίτευσης. Επιπλέον, γιατί δεν φτάνει, ξέρετε, μόνο να έχεις το πρόγραμμα και πρέπει να μπορείς και να το εφαρμόσεις. Είναι αυτός ο οποίος έχει αναδείξει στελέχη τα οποία είναι τα καλύτερα στον τομέα τους, τα οποία έχουν όρεξη για δουλειά και τα οποία είναι και πολιτικά κατεπτυσμένα και μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την πολιτική ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά βασικά το να μπορέσουν να υπηρετήσουν τον ελληνικό λαό την επόμενη μέρα από τους κυβερνητικούς στόχους. Αυτό, αν θέλετε, φάνηκε και στο debate, όπου είδαμε ότι όποιος ή όποια και αν κέρδιζε τελικά την εσωκομματική διαδικασία, το ΠΑΣΟΚ θα ήταν πρικισμένο με 5 εξαιρετικούς υπουργούς για την επόμενη κυβέρνησή του.
Και μιας και αναφερθήκατε σε debate, φαίνεται ότι. Όχι, φαίνεται, δεν θα γίνει τελικά debate ανάμεσα στους δύο μονομάχους, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Δούκα. Είναι καλό, κύριε Καρχημάκη, αυτό ή?
Καλά, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτή η εξέλιξη είναι θετική. Άλλωστε ο διάλογος, ειδικά ο δημόσιος, είναι πάρα πολύ σημαντικός και προκειμένου να πείσει στους πολίτες να ξαναέρθουν να ψηφίσουν, αλλά βεβαίως προκειμένου να εμπλέξεις και τον κόσμο που μπορεί να ψηφίσει ούτε καν στον πρώτο γύρο με αυτό το οποίο λέμε ΠΑΣΟΚ, να κερδίσει τις εντυπώσεις. Όμως αυτός είναι και ο βασικός όρος διεξαγωγής του. Ότι θα μπορούσε να γίνει με όρους που θα μπορούσε να το δει ο κόσμος, να το δει ο πολίτης, να τον ενδιαφέρει και να κερδίσει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ ή η Δημοκρατική Παράταξη. Δυστυχώς, από ό,τι φάνηκε, τις ημέρες στις οποίες υπήρχε αυτή η δυνατότητα, ο κύριος Δούκας είχε ανελημμένες υποχρεώσεις.
Σήμερα έχει ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορούσε να βάλει την ομιλία του, και από την άλλη είχαμε και την Εθνική Ελλάδος, η οποία τουλάχιστον μας έκανε περήφανη χθες και το ευχαριστηθήκαμε όλοι, έτσι.
Πράγματι.
Άρα τα πράγματα έπρεπε να είχαν συμφωνηθεί και να είχαν βρεθεί ημερομηνίες λίγο νωρίτερα, εν πάση περιπτώσει, αλλά σημασία έχει να ενημερώνεται ο κόσμος, γιατί ο κόσμος είναι αυτός που παίρνει και τις αποφάσεις.
Έτσι, αλλά κοιτάξτε, την ημέρα που υποτίθεται ότι δεν υπήρχε δυνατότητα, δηλαδή την ημέρα της Τετάρτη που υπήρξε το Δημοτικό Συμβούλιο, τελικά ο κύριος Δούκας έκανε τηλεοπτική εμφάνιση.
Μάλιστα. Από εδώ και πέρα τι βλέπουμε, αλήθεια? Εσείς ένας πολιτικός νέος άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στο στίβο, τι βλέπει για την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ πρώτα απ' όλα, και μετά θα ήθελα και το σχόλιο σας για αυτή την περιδίνηση που βρίσκονται τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης να παίζει ουσιαστικά μόνος του. Ναι, γιατί όχι.
Νομίζω ότι η επόμενη μέρα για το ΠΑΣΟΚ είναι μια ημέρα ευκαιρίας, προκειμένου πρώτον να αποκαταστήσουμε τη σχέση πολιτικής εμπιστοσύνης με τον κόσμο, να αποκαταστήσουμε τη σχέση της πολιτικής εμπιστοσύνης όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ, αλλά με την ίδια την πολιτική, διότι πάντοτε εμείς ήμασταν ο φορέας ο οποίος έλεγε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και αυτό θα μας οδηγήσει πρώτον σε μια σε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με τον κόσμο, αλλά βασικά στο να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε τις ανάγκες του μέσα από τη διακυβέρνηση της χώρας. Mm-hmm. Αυτή η βασική διαφορά στο επίπεδο της πολιτικής ηθικής είναι που φαίνεται και από την περιδίνηση των κομμάτων αυτή τη στιγμή στους χώρους είτε απέναντι από το Πασόκ, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, είτε στους όμορους χώρους όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία η Νέα Δημοκρατία φάνηκε ήταν ένα συνοθήλευμα ανθρώπων οι οποίοι συγκροτήθηκαν μαζί και ήταν, η ενότητά τους σφυριλατήθηκε την διατήρηση της όποιας εξουσίας. Τώρα που η εξουσία δεν κάνεται και ότι αν γίνονταν εκλογές σήμερα η μισή από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα ήταν βουλευτές, βλέπετε ότι υπάρχουν εσωκομματικές αναταράξεις. Δηλαδή δεν τους συγκροτούσε κάτι ιδεολογικό. Δεν ήταν μια ιδεολογική επιλογή, διότι οι ιδεολογικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη μεσαία τάξη, απέναντι στους εργαζομένους, απέναντι σε όσους παλεύουν να κρατήσουν το σπίτι τους, είναι διαρκής. Συνεχώς απέναντι σε αυτούς ήταν. Απλώς που είχε 40%. Τώρα που δεν έχει 40% και πέφτουν, τώρα υπάρχουν υποτίθεται ισοκομματικές αντιδράσεις. Δεν υπάρχουν ισοκομματικές αντιδράσεις. Είναι ότι έχουν μεγάλο άγχος να διατηρήσουν τη βουλευτική τους έδρα. Mm-hmm. Από την άλλη, στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε μια διαδικασία όπου καλώς ή κακώς για το πολιτικό σύστημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, βλέπουμε μια εικόνα ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν το μεγάλο άγχος να βγάλουν ένα πολιτικό πρόταγμα το οποίο θα συμβάλλει στην ίδια τη δημοκρατία, αλλά το βασικό τους άγχος είναι ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ τους. Επομένως, ο μόνος πολιτικός φορέας, ο οποίος έκανε μια διαδικασία με άξονα τους πολίτες και τις ανάγκες τους, ήταν το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό θα έπρεπε να κάνει. Αυτός είναι ο ρόλος του κόμματος. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική και βεβαίως θα μπορέσουμε να έχουμε μια εναλλακτική κυβερνητική στη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα μπορέσει να κυβερνήσει προοδευτικά με άξονα τις ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
Η αλήθεια είναι, κύριε Καρχημάκη, ότι και οι πολιτικοί αντίπαλοι ενός εντός εισαγωγικών είδαν και έτσι τους άρεσε η διαδικασία όπως εξελίχθηκε, δηλαδή με πολλούς μονομάχους και εδώ, δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ υπήρξε πολιτικός πολιτισμός και βεβαίως εντάξει κάπου μπορεί να σηκώθηκαν οι τόνοι, αλλά πάντα με όρια τα οποία δεν είχαν να κάνουν με έτσι στήρες αντιπαραθέσεις και στήρες κουβέντες, έτσι.
Μα προφανώς, και νομίζω ότι αυτή η διαδικασία δείχνει και το διαφορετικό πολιτικό ήθος του ίδιου του Νίκου του Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Ξέρετε, θα μπορούσε να έχει γαντζωθεί από την καρέκλα, έχει άλλα 2 χρόνια μπροστά του και να πει ότι παιδιά, εγώ είμαι πρόεδρος, πάμε στα όργανα από κοντινή πλειοψηφία και να δούμε αν μπορείτε να με αμφισβητήσετε. Αυτό που έκανε ο Στέφανος Κασελάκης δηλαδή. Mm-hmm. Παρότι δεν του βγήκε, διότι mm-hmm. τελικά στην Κεντρική Επιτροπή είχε χάσει την πλειοψηφία.
Το είπε χθες το βράδυ σε συνέντευξή του, τέλος πάντων. Mm-hmm. Ναι. Στον κύριο Χατζηνικολάου, ναι.
Ναι, παρότι είχε χάσει την πλειοψηφία. Mm-hmm. Ανταυτού, είπε παιδιά, εμένα προτεραιότητά μου είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι η χώρα, είναι η ανάγκη των πολιτών και όχι η δική μου προσωπική πολιτική επιβίωση. Εφόσον με αμφισβητείτε, αυτό θα συνεχίσει και την επόμενη μέρα. Άρα δεν θα μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί προκειμένου να υπηρετήσουμε τις ανάγκες των πολιτών. Πάμε λοιπόν τώρα σε σωματικές διαδικασίες, προκειμένου ο επόμενος ή η επόμενη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όποιος ή όποια και αν είναι αυτός, mm-hmm. να μην έχει οποιοδήποτε πρόβλημα εσωκομματικό και να μπορέσει να υπηρετήσει το λαό και την πατρίδα. Mm-hmm.
Το μήνυμα λοιπόν που στέλνετε στους φίλους που πήγαν την περασμένη Κυριακή και ψήφισαν, γιατί
να
ήδη έτσι, είναι συμμετοχή.
Η συμμετοχή είναι η δύναμή μας. Η συμμετοχή είναι η δύναμη του καθενός και της καθεμιάς από εμάς. Είναι η δύναμη των πολιτών. Δεν αφήνουμε την τύχη της δημοκρατικής παράταξης στην κρίση των λίγων. Πρέπει να συμμετάσχουμε όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται. Οι 300.000 του πρώτου γύρου είναι μια παρακαταθήκη επιστροφής του ΠΑΣΟΚ, δυναμικής επιστροφής του ΠΑΣΟΚ στο πολιτικό στερέωμα, ήρθε η ώρα να την επισφραγίσουμε. Mm-hmm.
Είναι πάντως έτσι κι αλλιώς μια πολύ σημαντική μέρα η αυριανή, θέλω να πω, και φαντάζομαι ότι θα το ζήσετε από κοντά. Είστε ήδη στο αεροδρόμιο για την επιστροφή στην Ελλάδα από την Ολλανδία όπου εργάζεστε, για να συμμετέχετε σε αυτές τις διαδικασίες και να το ζήσετε. Είναι ιστορικές στιγμές, έτσι.
Είναι ιστορικές στιγμές. Εκλέγουμε τον επόμενο πρωθυπουργό.
Ξεκάθαρα. Λοιπόν, καλό ταξίδι.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας.